Top Albania Radio at the movies.
This is Sparta!
Say hello to my little friend!
Filmat më të rinj.
What? What is my word here? A double day!
Filmat kult.
You want a chocolate?
I want a chocolate.
Frankly, my dear, I don't give a...
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Why so serious?
At the movies. Për fansat e kinemas.
I'll be back.
Personazhet e preferuar.
Filmat që bën historinë.
My mom always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
Përshëndetje dhe mirë se vini në At the Movies në këtë verë të nxehtë që na ka pushtuar këtë ditë. Dhe një gjë që mua më pëlqen shumë në këtë ditë është se Tirana është me më pak makina se çdo periudhë tjetër të vitit, dhe ti mund të vish në kohë, mund të kryesh çdo punë, madje mund të hapësh krahun dhe të lësh makinën diku 2 minuta. A je lumtur për këtë, kolege ime Edea?
Pra, si fillim përshëndetje kolegu Imedi. Nuk mendoj se jam e lumtur sepse mendoj se ky udhtim, sado i shkurtër ose i gjatë që të jetë nga shtëpia deri në lokacionin kafe pun ku ti do të shkosh, është aq përvolues sado preferoja një trafik në një makinë të ftohtë ose në një motë të ftohtë sesa një ecje me këmbë në vapën bërzhitëse. Do ishte fjala e dur.
Bërzhitëse. Bërzhitëse,
nuk e di, është faktikisht një fjalë shqiptare, është nga këto sloganet që përdorim ne në gjuhën tonë të përditshme.
Është një fshat që quhet Bërzhit.
Oh, po.
Ne nga anët
të cilit, më fal se të ndërpreva, të cilit njerëzit e vendit, edhe do ndalohem këtu, e quajnë Zvicra e vogël.
Oh.
Po.
Nuk e dija këtë, dija vetëm emrin.
Ashtu e kanë titulluar vetë ata, nuk e dim se sa e vërtetë dhe relevante mund të jetë për ne, ama qëndron si një nga vendet dhe lokacionet më interesante për të blerë një shtëpi pranë Tiranës, gjithmonë nëse merrni parasysh bindjet e qytetarëve të vegjël të bërgjitës së vogël, sa ata nuk janë okay. të vegjël, të cilët e quajnë Zvicra e vogël. Denigruam shumë nga
futemi në temë se po mendoja se ne të dy jemi
deliruam komplet.
Dy agent shitje. Shpresoj të keni ndezur kondicionerin në makinë dhe kudo ku jeni. Ky është At the Movies, ne flasim për filma, për kinematografi dhe gjithçka e rrethon atë. Një udhim që do duket shumë i shkurtër, shumë i shpejtë është drejt Cineplex në Teg apo në QTU, ku ju atje mund të gjeni gjithë freskinë dhe gjithë ambientin e këndshëm, sigurisht për të parë një film. Tani ndoshta kemi më shumë kohë të gjithë për t'i dedikuar argëtimeve, dikush mund doje të shkojë në plazh, por të shumtë janë ata që zgjedhin kineman, sidomos mbrëmjeve. Kështu që Cineplex është padyshim një zgjidhje. Do të kemi premiera të Cineplex sot dhe ideja mendoj që të flisnim për filmat Road Trip.
Për filmat që mund t'i shohim përpara se duam të bëjmë një udhtim, qoftë me familjen, qoftë me shoqërinë, nëse nuk jemi aq të lumtur për këtë pritshmërinë e këtij udhtimi, ndoshta duhet shohim një film edhe na nis pak më me gëzim edhe marrim më lehtë këtë rrugën e gjatë.
Sigurisht, më ndodhi një histori interesante që të ka ndodhur në udhëtimet e tua, qoftë në verë, qoftë në dimër, se do të pyes pas pak. Ndërkohë do të kemi kolonat zanore të filmave dhe njëkohësisht këngë që janë shumë të përshtatshme për udhëtime, ndoshta për të gjithë ju që jeni nisur edhe për ta luar fundjavën në jug. Mirë, rikthehemi në program, janë kolonat zanore të disa prej filmave, kryesisht Road Trip, me udhime shumë aventureske, me dhe plot humor gjatë verës. Ndërsa ne jemi tek Cineplex për momentin, edhe tek një premier e cila kam bërritur dhe titulohet Maxine. Ndjekim pak traileri.
A do të bëni gjithçka?
Name five celebrities who got their start in horror movies.
Jamie Lee Curtis, John Travolta.
Për të qenë të famshëm.
I don't like walking out here with a freaking night stalker guy in the loose.
Mia Goth.
I can handle myself.
So said every bad girl in Hollywood.
Është Maxine.
I'm the private detective. I had to find.
Në Cineplex Tag, dhe që të u.
Në Hollywoodin e viteve 1980, Maxine Minks më në fund arrin të plotësoj ëndrat e saj të aktrimit. Por ndërsa një vrasës misterioz ndjek këmba këmbës yjet e Hollywoodit, një gjurmë gjaku kërcënon të zbuloj të kaluarën e saj. Është pjesë e trilogjisë horror Pearl the X. Maxine risjell në ekranin e madh aktoren Mia Goth dhe përfundon këtë pjesë të trilogjisë së regjisorit Ti West. Nuk mund ta harrojmë atë suksesin e Pearl, është një film i korave moderne që na ktheu tek filmat western horror, ka qenë në optikën time pikërisht ajo çka i mungonte ekranit të madh, një rikthim i atyre prodhimeve aq masive dhe serioze, por që kanë një kurb ngjarjesh që mund të jetë gjithçka por jo serioze. Për mendimin tim ka qenë si një karamele zana për gjeneratën Z, për shkak se i gjithë ploti i filmit ndjek një vajzë deluzionale, e cila pranon vetëm realitetin e krijuar në kokën e saj. Edhe Maxine është deri diku vazhdimi i së njëjtës ngjarje, por në një periudhë tjetër kohore. Pra të dyja, edhe ajo e kohës më përparshme kishte një ëndër të madhe, është ajo audioja që un po e zbuloj tani në emision dhe ndoshta e bëjmë pjesë të quizit ton në faqen e Instagramit, që ajo bërtet më të madhe, please I'm a star. Dhe në të njëjtën kohë pas shumë vitesh Maxine risillet nga e njëjta aktore si një vajzë në 80-tat që do bëj gjithçka për të bërë aktoreja më e famshme e filmave horror. Mua më keni të gozhduar përpara ekranit për këtë film, edhe si un besoj se kushdo duhet të jetë për Maxine.
Dhe kur e thot këtë idea që nuk para i ka qejë filmat horror, duhet thënë se është një zgjedhje vërtet që nuk duhet humbur. Horror suspans madje, kjo e dyta mua më intrigon akoma më tepër. Në film bën pjesë gjithashtu edhe Halsey, Elizabeth Debicki dhe Kevin Bacon, gjithashtu një perle filmave të tillë me suspans dhe horror. Megjithatë, krahas Maxine në Cineplex do të vështoni të gjeni edhe gjithë premierat e tjera që kanë nisur më herët, si Bad Boys Ride or Die, Despicable Me 4, Fly Me to the Moon, Inside Out 2, një ndër filmat më të mirë që ka goxha kohë që po shfaqet në kinema, Something in the Water, Twister, se të tjerë që do t'i gjeni në aplikacionin Cineplex AL dhe në programin e Cineplex. Kështu që mbase kjo fundjavë duhet i dedikohet pak horrorit edhe filmave të frikshëm që të dalim pak nga kjo natyra e lehtë e këtyre ditëve të verës që nuk na pëlqen shumë të ngarkohemi tepër. Okej. Pas pak do të rikthehemi sërish për të folur edhe për sugjerimet e mia dhe të Edeas, që tani është bërë një rubrikë pandashme se ne jemi gjatë gjithkohës aktiv duke parë diçka, por edhe filma me aventura të udhëtimeve të ndryshme.
Rikthehemi në At the Movies me mua Edean dhe Edin për të gjithë njerëzit e pavendosur, të cilët kalojnë 2 orë për të gjetur një film dhe herë ky kërkimi finalizohet me një film ose ka herë të tjera që procesi është aq lodhës sa hiqni dorë dhe ja fusni gjumit. Unë dhe Edi mendojmë për të gjithë ju dhe përgatisim një listë me sugjerime, prej së cilave ju mund të zgjidhni atë që ju intrigon më shumë, mund të shtypni play dhe mos të harxhoni asnjë minutë duke kërkuar. Kësaj radhe do të flasim për filmat që kanë të bëjnë me udhëtimet, pra me road trips. Për të gjithë ju që së shpejti merrni pushimet edhe ju pret një udhëtim i gjatë me makinë, për të cilin ndoshta mendoj se gjithmonë nuk është se jemi më të ekzaltuarit për këtë pjesën e rrugës. Duam është fiksi ai gomari tek shreku që thotë ambritëm. Domethënë gjëja që ti po pret është vetëm të mbërrish. Prandaj ne kemi përgatitur një listë ku ju sugjerojmë të ndiqni këto filma dhe ndoshta do ta merrni pak më me dëshirë, pak më me sportivitet udhëtimin me makinë për tek destinacioni i pushimeve. Filmi i parë që un kam përzgjedhur është College Road Trip. Mund të jetë një nga filmat më të bukur për t'u parë me babain, nëse jeni një vajzë babi, edhe besoj se çdo vajzë është një vajzë babi. Është një komedi që do t'ju bëj ta mbani barkun me dorë, pasi ndjek udhëtimin e një studenteje e cila sapo ka mbaruar gjimnazin dhe ka vendosur të udhëtojë me makinë për në kolegjet që dëshiron të bëhet pjesë e. Ama këti udhëtimi, drejt gjetjes së shtëpisë së dytë, do e quanin disa, i bashkangjitet babai i saj polic, që është shumë protektiv, dhe synon ta indoktrinoj për zgjedhjen e vajzës së tij, për shkak se do që të voglën ta ketë sa më pranë vetes. Mendoj se është një nga filmat më të mirë që përshkruan atë largimin nga foleja që shumica adoleshentëve përjetojnë pas mbarimit të gjimnazit, si dhe pranimin që herë ndodh dhe herë nuk ndodh nga prindit, për shkak se e kanë shumë të vështirë, të paktën unë e kam përjetuar vetë, ta pranojnë këtë faktin që hej, fëmia jote është një adult tani. Domethënë, vazhdojnë na shohin prindërit edhe besoj kur të shkojmë 40 vjeç.
Sigurisht ende
si të vegjël. Kështu që nëse e shikoni ose jeni në gjimnaz ose ka ardhur koha që fëmia juaj të largohet nga foleja dhe nuk po e ka përdini mirë këtë luk kaq të rëndë dhe të kriposur, uluni me fëmijët tuaj dhe shikoni College Road Trip. Ma besoni do ta merrni me shumë sportivitet, do t'ju japi, është një nga ato feel good movies që do ju japi një ndjesi shumë të ngrohtë pasi ta përfundoni, edhe do jeni më në fund gati t'i trajtoni fëmijët tuaj si adult dhe fëmijët tuaj do jenë të gatshëm për të qenë të pavarur.
Shumë interesante dhe me të vërtet mund të shërbejë edhe si një film edukues për prindrit edhe për fëmijët e tyre adoleshent. Për të bërë një kombinim të vogël, un kam përzgjedhur një gjë pak të ngjashme sa i përket aventurës së udhëtimit, por ka një temë krejt tjetër. We're the Millers titullohet filmi, bëhet fjalë për David, një tregtar droge, i cili po planifikon të bëjë një udhëtim në Meksik për të marrë një ngarkesë me marijuanë. Por duhet ta bëj këtë udhëtim që të duket si një udhëtim familjar në Meksik. Ai nuk ka një familje sepse është beqar dhe sigurisht nuk do të përfshi familjen e tij të vërtet, dhe për këtë arsye punson një striptiste, Rose, dhe dy adoleshentë që të paraqiten si familja e tij dhe të kalojnë kufirin pa ngjallur dyshime. Rose në këtë moment luan rolin e gruas David, ndërsa dy fëmijët janë dy fëmijët e çiftit. Po sa familja do ta bëj që të duket si një familje vërtet? Këtë duhet ta shikoni, është me të vërtet fantastik dhe do qeshni në çdo moment me çdo situatë. Është Will Poulter, Jennifer Aniston dhe Jason Sudeikis.
Është interesant. E kemi përmendur edhe herë të tjera, mund të jetë një nga komeditë më të bukura të gjitha kohërave. Dhe një tjetër komedi që unë dhe Edi, me sa duket të dy e kemi zgjedhur
për. Po se bëm shumë mbyllim sy dhe gjithë tre filma.
Që do thotë që vërtet duhet ta shihni, domethënë nuk është një sugjerim i përgatitur nga njëri prej nesh, por nga të dy ne është Edi and Dea approved. Edhe
yes.
Është pikërisht Due Date, hyn në listën e 5 filmave të mi të preferuar komedi. Peter Hyman, luajtur në mënyrë perfekte nga Robert Downey Jr, do të bëhet baba për 5 ditë pasi gruaja e tij të bëj një operacion cesarian, dhe si çdo baba për herë të parë është i ekzaltuar për ardhjën në jetë të fëmijës së tij dhe po mundohet të mbylli çdo punë që të jetë prezant për të shoqen, por këtij udhëtimi të tij të pafat do t'i bashkohet ai i vetmi Zak Galifianakis, Yli Hangover. Për mua nuk ka film ku Zaku luan që un, domethënë, përgatitem emocionalisht për të qeshurat me lot që do përjetoj.
Mjafton të shikosh një mimik të tij pa folur fare dhe është shkatërues.
Edhe është pikërisht ky udhëtimi i dy të panjohurve, të cilët janë tërsisht të ndryshëm nga njëri tjetri, mos të them nuk e durojnë dot njëri tjetrin. Imagjinoni dot 3 ditë në makinë me një njerëz që
ai,
një shprehje ka në film që për mua është edhe e përdor fatkeqësisht në përditshmërinë time, të urrej në një nivel qelizor.
Nga aty e ke marrë.
Nga aty e ka marrë dhe është diçka që përdor. Ja kanë vjedhur Robert Downey Jr, i cili ka një cinizëm fantastik për njerëzit që pëlqejnë atë ironinë pak të ftohtë dhe.
Po thell ka një lidhje mes tyre edhe në këtë ndasi kaq të madhe.
Përfundojnë duke u bërë shumë miq.
Po. Është shumë fantastik. Unë e kam parë disa herë, me thënë të drejtën, duke disa herë mund ta kesh parë.
Unë ta kam parë mbi 12 herë si film. Sa herë jam me dikë dhe gjëja më e keqe është që ka njerëz që nuk e kuptojnë atë humor elitar që përdoret në film. Uroj që dëgjuesit tanë testoheni. Testoheni, na shkruani, nëse nuk ju pëlqeu, do t'ju kthejmë. Parat mbrapsh nuk ja u kthejmë dot, po do t'ju kthejmë, do t'ju përshëndesim me një këngë teknikë për ty,
patjetër. Rimbursimet. Vacation është gjithashtu një film tjetër që të bën ekstremisht për të qeshur. Është me Rusty Griswold, i cili planifikon një udhim me gruan dhe dy djemtë e tij në një përpjekje për të ngjallur lidhjet e humbura familjare. Dhe është momenti ku një baba, që është një baba krejt i zakonshëm, dëshiron të bëjë atë babain aventuresk që është tërsisht jashtë botës së tij. Ai nuk kishte bërë asnjëherë një udhim kaq të gjatë me makinë dhe është nga këto baballarët që gjithmonë duan çdo gjë me plan dhe i friksohen një gjëje që mund të dalë në rrugë, por këtë herë vendos të mbyll syt edhe të marrë një makinë të re, që në fakt makina del që është një version shqiptar i automjetit, që ishte me shumë gjëra të çuditshme, me dy karburante, dy timone, dy sisteme frenimi etj. Etj.
Po që rezulton një dështimi patjetër. Nuk e di pse nuk u përmendëm kurrë për mirë.
Sigurisht, thotë ka marr thot nga Shqipëria këtë makinë. Dhe gjithashtu gruaja e tij, domethënë ai mendonte që kishte një grua që ishte e qetë, me një karakter familjar që kujdese për fëmijët, ndërkohë gruaja shpërthen anën tjetër totale gjatë udhëtimit. Është vetëm aventurë dhe të qeshura pafund, Vacation me Ed Helms dhe Christina Applegate.
Mirë, uroj mos përmendemi gjithmonë negativisht nëpër filma. Dua t'i them të gjithë regjisorëve të huaj, it's not the same as it was. pas.
Rikthehemi në program, jemi në fund tashmë. Ju rikujtoj edhe një herë që Maxine po shfaqet në Cineplex si premiera më e re krahas të gjithë programit të filmave që janë atje. Njëkohësisht kemi folur gjatë gjithë kësaj periudhe për filmat e verës që në fakt mezi po i presim, edhe ka patur një periudhë tani që kanë dalë vërtet shumë trailera dhe shumë filma të rinj, të cilët do të vinë për gjatë muajit korrik edhe gusht.
Dhe për të gjithë dëgjuesit tan që janë të pavendosur se çfarë të shohin këtë fundjavë ose ndoshta ju pëlqen edhe të shohin filma në makinë gjatë rrugës për tek lokacioni i pushimeve.
Jo, ja, mos ta sugjerojmë këtë se do na.
Tani varet, ka njerëz që ju përzihet. Unë jam një njeri që më përzihet. Nëse ju përzihet, shikoni. Nuk po flas për shoferin, po këto janë.
Unë nga që jam shofer e mora personale direkt.
Shikon gjithmonë anën më të errët të gjërave. Nëse jeni pasagjer dhe dëshironi të shihni një film, atëherë Due Date, College Road Trip, We're the Millers janë filmat e dur, edhe RV, për të cilin nuk patëm shumë kohë për të folur, por nëse jeni me familjen dhe mami dhe babi janë si kur kanë hypër mbi nervat tuaja, RV është filmi dur.
Okej, okay. Dhe shpresojmë që të gjitha udhëtimet tuaja dhe shkojnë bar, po të jenë pak aventureske, se në fund fundit po nuk ndodhi diçka e vogël, nuk ka lezet.
Si ka mundësi?
Ka mundësi.
Kështu,
mirë,
së bashku dhe të gjojemi të premten tjetër, me premierat e reja dhe me sugjerimet e reja.
Kalofshi bukur e mirë të gjofshim.